Inqaba yokulinda kaJune 2017. Uyakhumbula? Ingabe usifunde ngokucophelela izihloko zakamuva zenqaba yokulinda? Ake uzihlole, ubone ukuthi ungayiphendula yini le mbuzo. Lapho inhlangano kaNkulunkulu isinikeza isiqondiso, ababonisa abajikelezayo nabadala bebandla kufanele basibheke kanjani? Kufanele basilalele ngokushesha. Kufanele bazibuze. Ngiyabakhuthaza yini abantu engisondelene nabo ukuba baqinise ubuhlobo babo noNkulunkulu? Ngiyashesha yini ukwamukela nokusekela isiqondiso esinikezwayo? AmaKristu eqiniso athunjwa nini eBhabhiloni? Athunjwa ngokushesha nje ngemva kokufa kwabapostoli. Ngaleso sikhathi kwaqala ukuba nabafundisi bamanga. Amasonto nohulumeni babegqugquzela ubuKristu mbumbulu futhi bazama ukuthulisa amaKristu ayefana nokolweni. Nokho, emashumini eminyaka aholela ku-1914 abagcotshiwe baqala ukugqashula kulo. Kungani waba neqhaza umsebenzi kaLefevre d'Etaples? Ngawo-1520, uLefevre wahumusha iBhayibheli ngesiFulentshi ukuze litholwe abantu abavamile. Indlela echaza ngayo iBhayibheli yathonya uMartin Luther, uWilliam Tyndale, uJohn Calvin. Uyini umehluko phakathi kokunaka inyama nokunaka umoya? Roma 8:6. Lo onaka inyama ugxile ezifisweni zayo futhi ubeke ithemba lakhe kuzo. Ahlale ekhuluma ngazo futhi uyazithanda. Umuntu onaka umoya ugxila kakhulu ezintweni zikaNkulunkulu nemicabango yakhe. UmKristu onjalo uqondiswa umoya ongcwele. Ukunaka inyama kuholele ekufeni, kodwa ukunaka umoya kuholele ekuphileni okunokuthula. Iziphi ezinye izindlela zokunciphisa ukukhathazeka? Hlela izinto ngokubaluleka kwazo. Yiba nombono ngokoqobo ngezinto ozilindele. Yiba nesikhathi sakho. Jabulela imvelo. Yiba nobungani. Zifocafoce njalo futhi ulale ngokwanele. U-Enoch wadlulisa ukuze angakuboni ukufa. Hebrews 11:5. Kanjani? Kubonakala sengathi uNkulunkulu wamdlulisa ekufeni u-Enoch engaboni ukuthi useyafa. Kungani kubalulekile ukuba nesizotha? Ukuba nesizotha kuhilela ukungazibheki njengabakhulu kunabanye futhi siqaphele ukuthi kukhona izinto esingeke sikwazi ukuzenza. Kumele siqaphele ukuthi esikwenzayo kungabathinta abanye. Yibo ubufakazi obubonisa ukuthi uNkulunkulu wayeqondisa indikimba ebusayo ngekhulu lokuqala njengoba esayiqondisa neyanamuhla. Babeqonda amaqiniso asembhalweni besizwa umoya ongcwele. Izingelosi zazibasiza bahlela umsebenzi wokushumayela futhi babesebenzisa izwi likaNkulunkulu ukuze libaqondise. Nanamuhla indikimba ebusayo isakwenza lokhu. Iziphi izinto ezenza sibheke isihlengo njengesibalulekile? Ukuthi ubani wasilungiselela? Kungani sasidingeka? Yini yamlahlekela nokuthi sifezani? Kufanele sizindle ngalokhu. UmKristu angakwazi ukushintsha isinqumo abesesenzile. Kufanele sikugcine sikushilo. Nokho, ngesinye izikhathi, kungafanele sisishintshe isinqumo. UNkulunkulu wasishintsha isinqumo sakhe ngeNiniva lapho abantu sebephendukile. Ngezinye izikhathi, ukushintsha kwezimo noma ukuthola ulwazi olusha kungasenza sishintshe nathi. Kungani inhlebo elimazayo iyingozi kangaka? Inhlebo elimazayo ingenza inkinga ingabe isalawuleka ibe yimbi kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi soniwe noma sonile, ukukhuluma kabi ngabantu akusoze kwalungisa izinto. Sesiphelile isihloko.